Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Ini adalah episode ke-25 dari TIAS atau The Indra Aziz Show yang judulnya Apakah Indonesian Idol Penuh Dengan Gimmick dan Settingan? Jadi awalnya saya muncul ide untuk bikin podcast ini karena membaca sebuah tweet series di Twitter yang mana ada seseorang menceritakan pengalamannya saat mengikuti audisi Indonesian Idol di RCTI waktu itu. Dan orang ini melihat banyak kejanggalan yang pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa Indonesian Idol itu isinya hanyalah settingan. Jadi semua yang audisi ngantri-ngantri itu semua percuma karena yang dicari bukan itu melainkan yang gimmick aja. Ya, dia mengambil kesimpulan seperti itu karena dia melihat banyak yang penyanyinya biasa aja tapi masuk. Ada yang nyanyinya bagus malah gak masuk. Setelah itu juga dia melihat ada orang-orang yang gak perlu ngantri bisa langsung naik ke video booth kayak gitu. Nah oke, saya dalam podcast ini akan cerita aja pengalaman saya ya, dan apa yang saya tahu. Walaupun saya bukan orang dalam, saya adalah vocal coach di Indonesian Idol sejak tahun 2011, tapi saya bukan orang TV, saya adalah vocal coach. Ya, jadi pertama mungkin saya mulai dari ini ya, urutan saat kita audisi di Indonesian Idol. Jadi memang saat kita audisi itu tidak langsung berhadapan dengan para judges yang kita lihat di TV ya, melainkan melewati berbagai proses yang berlapis. Yang pertama, kalau kita melalui proses audisi yang standar, kita harus ngantri, ya kan? Antriannya itu cukup panjang. Biasanya orang datang ke RCTI itu dari pagi bahkan ya, untuk mendapatkan antrian yang pertama. Nah, di tahap awal itu kita harus masuk ke booth-booth. Jadi biasanya ada 15 booth gitu ya, booth kecil yang isinya ada juri lokal. Itu isinya biasanya ada guru vokal, ada guru musik, ada juga dari tim produksi. Nah itu biasanya benar-benar hanyalah penilaian awal aja ya. Artinya dia gak harus nyanyi satu lagu full, biasanya udah di stop. Baru 10 detik atau 15 detik udah di stop. Itu menentukan okay, kamu bisa maju ke tahap audisi selanjutnya yaitu video booth. Jadi setelah tahap yang pertama tadi, jika lolos dia akan mendapatkan kabar untuk naik ke atas ke video booth. Di video booth itu dia akan audisi lagi di depan tim produksi dan videonya akan direkam videonya ya, dan videonya nanti akan diberikan ke orang-orang di bagian programming untuk ditentukan apakah orang ini cocok untuk program Indonesian Idol atau tidak. Oke, nah tentu banyak yang bertanya, jadi sebetulnya vokalnya gimana, penting nggak sih, apa lebih pentingin gimmick lucu-lucuan apa segala macam? Menurut saya semuanya penting. Jadi kalau vokal sih pasti ya, itu kan udah, kalau vokalnya bagus sih saya rasa hampir nggak mungkin terus tidak diloloskan gitu, karena ini kan sebuah kompetisi vokal. Tapi sebagai sebuah TV yang mana bisnisnya adalah bisnis per detik, artinya dia mesti memastikan bahwa setiap menitnya itu TV-nya itu ratingnya baik ya. Nah jadi gimmick itu sebagai tools untuk menarik perhatian tentu penting, karena kalau dia ratingnya nggak bagus dia akan kesulitan untuk mendapatkan uang begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam audisi video booth itu ada kontestan yang misalnya story-nya menarik, misalnya story-nya dramatis, sedih, atau bahkan lucu, nggak jelas, pokoknya yang gimmicky gitu, itu akan mendapatkan slot saya rasa ya, jika bagian programming menganggap ini bisa menarik perhatian. Oke, setelah dari video booth, disaring lagi, barulah masuk ke audisi yang berhadapan dengan judges. Nah, dari situ tentu judges yang menentukan ya. Kalau kita lihat di tayangannya, itu biasanya langsung judges yang menentukan dan bagian programming tidak bisa lagi ikut campur. Ya, karena menyerahkan sepenuhnya kepada judge. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu dibilang nggak lolos oleh judge, apakah dia bagus atau jelek? Kadang gini ya, bagus atau jelek itu kan relatif ya. Bisa aja penilaian kita orang ini bagus, tetapi kan secara komersil mungkin seorang produser misalnya akan melihat, ah ini kurang bisa dijual misalnya. Atau tim TV bilang, ah tapi yang kayak gini orangnya agak boring misalnya. Bisa aja ya. Jadi tentu yang akan didahulukan adalah yang menjual dan yang membawa rating bagus. Vokal sekali lagi pasti penting ya. Dan judge ini kayak ada Anang, ada Maya, ada Ari Lasso, Judika, BCL. Mereka semua orang-orang yang ngerti musik pastinya. Dan sudah sangat berpengalaman di industri, itu juga menurut saya bagian yang penting juga untuk kita bicarakan ya. Bukan cuma ngerti musik dan vokal aja, melainkan mengerti situasi di industri seperti apa. Sehingga pendapat mereka menurut saya itu penting. Kalaupun ada pendapat yang kita nggak setuju, saya rasa tetap mesti kita consider karena pengalaman mereka di situ. Oke, sekarang mengenai settingan. Nah, ini nih. Ada beberapa orang yang menuduh bahwa Indonesian Idol bisa memanipulasi data. Sehingga kalau ada orang yang hasil votingnya itu nggak bagus, tapi RCTI beranggapan orang ini harus kita keep gitu, data votingnya bisa dimanipulasi. Saya bisa katakan, saya bisa jamin 100% bahwa itu tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh RCTI. Kenapa? Karena Indonesian Idol bukanlah milik RCTI. Ya, jadi RCTI tidak bisa semena-mena memanipulasinya. Indonesian Idol itu pemegang license-nya adalah Fremantle Media, sebuah perusahaan dari Inggris ya. Simon Cowell ya, Simon Cowell. Jadi RCTI itu memiliki izin untuk membuat Indonesian Idol dan menayangkannya itu dari Fremantle Media. Dan sudah ada list aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh RCTI atau Fremantle Media tentu akan menarik izin itu. Nah, di antara aturannya tentu adalah tidak boleh itu memanipulasi data voting. Bayangkan kalau misalnya RCTI berbuat curang ya dengan memanipulasi voting. Tentu akan kehilangan trust dari pemirsa. Dan pemirsa di masa depan tidak akan lagi mau untuk vote. Ya karena udah ketahuan curang ya kan. Jadi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh RCTI. Tetapi begini, memang ada kalanya seorang kontestan yang punya pendukung yang kuat gitu ya. Dia melakukan cara-cara, misalnya ada orang tuanya atau ada saudaranya atau fanbase-nya yang melakukan cara-cara, gimana caranya biar votingnya banyak dengan misalnya menggunakan SMS blast misalnya, atau dengan banyak hal lah, dengan mempromosikan di sosial media dan lain sebagainya. Duh, sorry ya ini batuk-batuk nih, tapi ya ini karena masih pagi. Tapi ya itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak pendukung dari si kontestan dengan seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh TV jika ada kontestan yang TV merasa ini bisa menaikkan rating tapi votingnya kurang perform? Nah, yang pasti sekali lagi memanipulasi data voting tidak mungkin. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh TV adalah misalnya si A nih, waduh A nih kok dari kemarin votingnya kurang bagus ya, tapi A ini bagus buat rating kita, jadi kita bikin si A tampilannya di minggu depan harus lebih keren misalnya. Kita pilihin lagu yang lagi viral atau kita pilihin lagu yang lagi hits. Dan kita bikin treatmentnya dia yang bagus, kostumnya, panggungnya. Sehingga orang jadi lebih terdorong untuk vote. Paling TV bisa melakukan hal itu ya. Dengan memberikan dukungan seperti itu. Tapi hal itu kan tidak melanggar peraturan ya, wajar-wajar aja. Dan semua kembali ke voting dari pemirsa. Kalau udah di-treat seperti itu, lagunya udah dipilihin yang paling bagus, panggungnya udah keren, kostumnya udah keren. Tapi kalau nggak ada yang voting, ya sama aja bohong. Tentu dia tidak akan melaju ke babak selanjutnya. Ya, tetap kembali ke voting. Nah, masalahnya tuh gini ya, kadang-kadang peserta yang bagus, terus punya banyak fans, lalu fansnya cuma mendukung doang tapi nggak voting ya. Sama aja bohong. Ya, jadi ya saran saya kalau misalnya kita memang mendukung seorang kontestan ya kita harus voting. Karena itu adalah part of the game. Lalu fungsinya juri apa dong kalau lewat voting? Nah juri ini kan adalah bagian dari show ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah TV show, sebuah program TV yang perlu atensi, perlu minat, dan perlu rating. Dan itu didapat dari penonton pastinya. Jadi penonton itu penting banget, sehingga juri ini juga menjadi bagian penting untuk menarik penonton. Yaitu dengan memberikan komen-komen, lalu memberikan semacam drama tambahan di atas panggung. Misalnya dengan mereka berdebat, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Atau dengan memberikan komen, ini nyanyinya gak bagus, dan sebagainya ya. Tentu kalau show-nya cuma nyanyi doang ya, kayak konser aja jadinya. Tapi dengan adanya juri ini, ada added value dan ada drama tambahan yang ditampilkan. Dan juri juga mungkin bisa mempengaruhi para voters ya. Setelah melihat komennya juri misalnya, seorang voters jadi lebih bisa menentukan pilihannya. Oke, saya akan kasih vote untuk si B, untuk si C, karena juri komen seperti ini. Oke, jadi itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan apakah Indonesian Idol penuh gimmick dan settingan. Kesimpulannya, gimmick pastinya. Kenapa? Karena gimmick adalah tools untuk menarik perhatian, dan TV butuh perhatian untuk rating. Dan rating dibutuhkan untuk meyakinkan para sponsor untuk membiayai program ini pastinya ya. Kalau settingannya manipulasi data, tidak. Tapi kalau settingannya berupa oke, ini mesti dibikin lebih bagus, itu bisa aja. Tapi sekali lagi, saya bukan orang dalam, saya hanyalah vocal coach. Dan ya, pendapat saya bisa dibilang cukup berdasar ya, karena saya dari 2011 itu Indonesian Idol, X Factor, The Voice dan segala macam, jadi saya lihat. Tapi sekali lagi, itu hanyalah apa yang saya lihat selama ini dari luar, begitu. Oke, jadi saya rasa cukup untuk podcast episode kali ini. Semoga cukup menjawab pertanyaan ini dan menepis tuduhan yang mengatakan kalau HTI itu curang. Oke, dan terus voting, karena voting kalian tuh benar-benar berpengaruh ke apakah kontestan yang kalian dukung akan maju ke babak selanjutnya atau enggak. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Podcast ini juga available selain di YouTube, ada di Apple Podcast, di Google Podcast, dan juga di Spotify. Jangan lupa di follow di platform tersebut. Dan sampai ketemu ya di podcast episode selanjutnya. Saya akan bikin podcast lebih sering. Dan juga terus berinteraksi dengan saya di sosial media, khususnya di Twitter, di Instagram. Dan subscribe di YouTube channelnya Vokal Plus untuk tips-tips vokal yang asik. Dan juga review-review vokal yang menyenangkan dan seru pastinya. Oke. I'll see you again in the next episode, and as always, semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.